Па еве, донацијата на медицинска опрема е обезбедена во соработка со ДКП-ата на Република Македонија во Австралија и од австралиска страна Колин Хрнби, советник во Министерството за здравство на Викторија, Катерина Алексовска, заменик советник исто во Министерството, Алдо Ролфо, кој е генерален менеджер на радиолошка онкологија за Австралија, Джон Варгезе, комерцијален директор на радиолошка онкологија и грижа за срце на Викторија, представници на Варијан Линак од Германија, Ченезис Кер, австралискиот водечки провайдер за радиолошка онкологија и секако Министерството за здравство на Република Македонија како клучен фактор во обезбедување на бараните специфични услови од страна на австралиските институции. Од денешна перспектива, а во контекст на доделената донација, можеме да потврдиме дека напорите завршија со успех кој ги надмина и најпозитивните очекувања.
Кога започна целата постапка?
Постапката ја започнавме во текот на април, минатата година. Изгледите да се оствари замислата беа многу мали, ако се има во предвид дека се обидовме да стапиме во контакт со неколку болници во Мелбурн, кои на почеток позитивно гледа на нашата замисла, но во второто и третото ниво на делување, кога требаше да се соочат со управните одбори во институциите, да ја презентираат идејата, секогаш завршуваше со оправдување од нивна страна зошто не можат да излезат во пресрет. Се соочивме со лошите искуства на Викторија од претходни донации на опрема за која земите не располагале со кадровска екипираност, што довело до некои несакани последици и развило одредено ниво секако на недоверба кон дотогашната пракса. Кога конечно застанавме во повисоко ниво на преговори со радиолошка онкологија на Викторија, барањата им стана енормно високи. На 11 јуни минатата година остваривме средба со господинот Алдо Ролпо, генерален менеджер на радиолошка онкологија, како што кажав, каде што средбата се оствари на наше барање по неколку последователни средби со представници од Министерството за здравство на Викторија и неколку генерални директори од неколку онколошки центри. Која предложија листата на барани услови до нас, бевме в чудо невидени од барањата. И во тој момент морам да признам дека бевме скептични дали Македонија е на слично ниво со австралиското здравство за да може да одговори на барањата.
На што се однесуваат тие услови што македонското здравство требаше да ги исполни за да ја добие оваа опрема?
Најнапред се однесува на стручен кадар, а потоа контролна соба и мониторинг, висок степен на мрежа и мој, паразни системи за регулирање на топлина која системот ја генерира, оклопни блокови, бункер со фотон зраци, некои вградени ланци за пренос, видеонадзори и слично. По завршените консултативни разговори со Министерството за здравство на Република Македонија, беше среќа да се слушне дека нашата земја располага со услови специфични за истиот тип на линак, Варијан Линак, чиј производител е Германија, што ја стави во добра положба нашата земја во однос на останатите баратели, зашто добивме и писмена потврда од Република Македонија преку Министерството за надворешни работи. Во текот на јули 2015 година, со радиолошка онкологија беше потпишан договор за доделување на бараната медицинска опрема, значи комплетен, современ систем за радиотерапија, односно за лечење на маликни заболувања. После тоа следани за препреки заради различните законодавства меѓу двете земји, но желбата да се подигне соработката на ова поле си го направи своето. Секој нов ден се јавуваше потреба да преговараме со нова инстанца за деинсталирање на опремата, за нејзино чување без да сносиме финансиски импликации, за транспорт, за наоѓање на компанија која ќе сака да го спроведе транспортот заради чувствителноста на опремата.
Кога успеавте да испратите медицинската опрема?
Конечно, медицинската опрема беше испратена за Македонија во текот на ноември минатата година, а сега во овој момент има поминато сите потребни процедури, помина веќе и на седница на влада и по завршувањето на подготвителните активности веќе ќе биде инсталирана на Клиниката за радиотерапија и онкологија во Скопје. Сакам во овој дел да го потенцирам влогот на Катерина Алексовска, македонка по потекло, вработена во Министерството за здравство на Викторија, за оптимистичкиот пристап, за целокупната помош од нејзина страна во остварувањето на нашата замисла. Катерина во целиот процес на преговори беше нашата алка која не поврзува со институциите во Австралија кои требаше задолжително да бидат инволвирани, познавајќи го целосно австралискиот систем на функционирање и секако олеснителните можности кои не беа повеќе од потребни. На секој можен начин покажа грижа, покажа посветеност, љубов кон Македонија, вложи енормно голем дел од нејзиното приватно време, иако е семеен човек и мајка на две малолетни деца, зашто и веја користам оваа ценета можност да и се заблагодарам искрено и од срце за сите нејзини заложби. Со оваа донација направен е важен исчекор секако, со заземање на повисоко место на Република Македонија во светските статистики од областа на здравството, Но не само тоа. Зголемувањето на бројот на ваков тип акселератори ја зголемува пристапноста до сите болни лица кои чекаат на листата да почнат со лечење. Како велат, здравиот има многу желби, болниот само едно. Тоа беше нашиот најголем поттик да најдеме начини да ги премостиме сите препреки до крај. Знаете, сите ние како дипломати кога доаѓаме на мандати кои попатно се и нашиот живот во тој период од 4 години, се надеваме дека во дијаспората ќе сретнеме такви луѓе кои имајќи на нас како официјални представници на својата земја, заедно со можностите на отворени врати вредово општество, ќе се заложат заеднички да придонесеме кон остварувањето и исполнувањето на стратешките цели на нашата земја.
Ова е навистина убава успешна приказна. Дали господја Катерина Алексовска го истапка патот може би и за следни слични донации?
Да се надеваме дека Катерина не се измори во текот на оваа донација, зашто навистина дојдоа моменти каде што ќе знаеше да каже ова е крај, не можам повеќе, навистина треба да имаме образ пред овие институции за друг пат. Но крајно среќата што кај неа ја придонесе ова, она што го кажав предходно, она што болните ќе имаат навистина повеќе можности во Македонија, мислам дека секогаш ќе биде поттик за Катерина да застане секогаш кога е потребно и да ни помогне во спроведување на било која наша замисла, секако во нејзината област на делување.
Господја Коруновска, ви благодарам за сите корисни информации за нашите слушатели и за вашето време.
Ви благодарам, јас Радица.